ruller vi.
Værsgo.
Det var de samme mareridt hver nat, som en pladespiller, der var gået i hak. Den vislende lyd af bomben, der faldt mod jorden. Braget, stilheden, blodet, der blandede sig med hvidt støv. Mennesker, der opførte sig som vilde dyr med sorte øjne og kun kunne tænke på deres egen overlevelse. De døde så på hende med deres stive, kolde blikke. De levende så på hende med døde øjne. Et barn, der først så ud som Maliha og så som Adam. Og så vågnede hun. Hun var lettet over at ligge i en lejlighed på Amager og ikke i en afghansk by under droneangreb. Men lettelsen blev hurtigt afløst af skyldfølelse.
Forfatteren Christina Lund har skrevet bogen Sort Monsun. Bogen er første bind i Thailand-trilogien, en ny thrillerserie om den krigstraumatiserede journalist Katrine Birklund, der bliver viklet ind i opklaringen af sagen om en forsvundet ambassadørdatter i Bangkok. I denne udgave af Gutkendt Bogcast, der taler vi med Christina Lund om tilblivelsen af bogen, som er hendes skønlitterære debut, og i en lyddagbog, der fortæller Christina med egne ord om sine forventninger op til udgivelsen. Men først skal vi med hende på en allersidste research-tur til Thailand. Mit navn er Rasmus Melgaard Harbo.
Jeg står ved en af Bangkoks helt legendariske bar, Wong's Place, som er sådan et brunt værtshus, hvis sådan nogen de fandtes i Sydøstasien, hvor der hænger kinesiske lamper ude foran, og hvor kaklerne, fliserne er ved at falde af væggen. Og hvor både eksteriøret og interiøret i den grad har set bedre dage. Der var på et tidspunkt, da jeg boede i Bangkok, og vi kom meget på Wong's, der faldt håndvasken ud på toilettet simpelthen ned fra væggen. Og i stedet for at bruge penge på at sætte en ny håndvask op, så stod vi sådan set bare vaskede hænder med sådan en vandslange i stedet for, som var blevet sat op. Og jeg forestiller mig, at selv her år efter, så er det stadig sådan, det foregår. Wong's er vigtig i Sort Monsun, fordi Wong's har tjent som inspiration til en bar, der hedder Lewis. De to, de minder til forveksling om hinanden. Og Wong's har en meget karismatisk indehaver. Og jeg har også ladet mig inspirere af ham til en person i Sort Monsun.
Vi taler jo om Thailand, som du jo har indgående kendskab til. Kan du fortælle mig lidt om det, og hvorfor Thailand er spændende for dig at skrive om?
Da jeg var 27 år gammel, jeg havde været færdiguddannet journalist i et år eller to, der havde jeg fået et fast job i DR Nyheder. Og på en eller anden måde kunne jeg jo sådan bare have lænet mig, ikke tilbage, men i hvert fald kørt den karriere og bløde ved det, og købt mig en lejlighed her i København, og fundet mig en kæreste, og det ville have været et passende tidspunkt rent aldersmæssigt at gøre det på også. Men der var et eller andet, der trak i mig. Noget, som jeg synes, at jeg ikke havde oplevet endnu. Så jeg sagde mit gode job op i Danmarks Radio. Og så rejste jeg til Bangkok på mere eller mindre en enkelt billet. Og læste Sydøstasiens studier på et universitet i Bangkok. Samtidig med, at jeg også arbejdede som freelance korrespondent derude. Og jeg endte med at blive sådan ret... Altså, jeg var derude sådan... Hele tiden i to år, men faktisk i fire år var det mere eller mindre min sådan base. Også fordi jeg brugte det som sådan en base til at rejse ind i Myanmar, hvor jeg lavede et bogprojekt på det tidspunkt. Så jeg dækkede hele regionen, dækkede hele Sydøstasien. Men det var jo Thailand, der var mit hjem, og jeg har virkelig sådan en kæmpe stor kærlighed til det der land. Selvom jeg også ser på mange af de ting, der sker i Thailand, sådan med kritiske øjne.
Savner du dit liv derovre?
Ja, det gør jeg helt sikkert. Jeg tror, at jeg savner eventyret. Jeg tror, jeg savner friheden. Der var en stor frihed i bare at kunne rejse rundt fra den ene spændende journalistiske opgave til den anden. Og det var... Altså sindssygt privilegeret jo at få lov til at få et indblik i en kultur, som er, eller kulturer, sydøstasiatiske kulturer, som er meget fremmed fra europæisk kultur. Og det er sådan en helt anden måde at gribe det meste an på, faktisk. Ja, det kan både være sådan dagligdags situationer, som hvordan man, altså ikke bare sprogligt, hvordan man spørger om vej, men altså hvad er det for et svar, man får, hvordan, altså hvad er god skik og brug på en restaurant, for eksempel, altså sådan, det, også til at beskæftige sig med sådan stor politik og menneskerettigheder og sådan nogle ting, som jo er sådan emner, som er eviggyldige i den del af verden. Altså jeg tror, når man først en gang er blevet bidt af den der sådan rejselyst og den der lyst som journalist til at komme ud og lave historier i verden, når den en gang har fået tag i dig, den der lyst, så forsvinder den ikke bare. Det har jeg i hvert fald mærket. Altså sådan, jeg har et andet setup i dag, ikke også, hvor jeg bor i Vestjylland med min mand og min søn og lever et liv, som jeg ikke havde forestillet mig, at jeg nogensinde skulle komme til at leve, da jeg boede i Bangkok. Det kan næsten ikke være mere forskelligt, vel? Men jeg vil gerne have en familie, og det kompromis er jo så, at jeg ikke kan fise rundt i verden og lave alt muligt, i hvert fald lige nu. Men så har jeg jo en mulighed for at gøre det igennem fiktionen. I og med, at jeg har et børnehavebarn derhjemme, så er min dag sådan temmelig skemalagt. Så jeg står op ved en, afhængigt af, hvornår han vågner, så står vi op sammen. Min mand, han møder klokken 6 hver morgen, så han er ude af døren, før vi vågner. Og så spiser Sylvester, som min søn hedder, og jeg, vi spiser morgenmad sammen. Og så kører jeg ham i børnehave, og så kører jeg hjem, og så går jeg i gang med at skrive. Og så skriver jeg ind til frokost. Og så spiser jeg frokost, og så går jeg en tur, og så går jeg tilbage, og hvis jeg har fået en eller anden idé, noget der skal løses, eller et eller andet, så skriver jeg igen, og ellers så redigerer jeg tekst.
Mm.
Fordi når vi når på den anden side af frokost, så er min erfaring, at det bliver ikke specielt godt, det jeg skriver. Jeg kan godt tvinge mig til ting, hvis jeg har en tidsmæssig deadline, altså noget jeg skal nå, men det bedste er om formiddagen, morgen og formiddagen. Og i perioder, hvor jeg har været presset på tid på grund af deadlines, så vil jeg hellere stå op altså klokken 5 og så skrive til min søn vågner klokken 7. Det kommer der bedre tekst ud af, end at jeg gemmer det til om eftermiddagen eller aften. Aften er helt umuligt, der kan jeg ikke skrive noget som helst.
Noget af det, jeg synes, der har været sværest at skrive i bogen, det er de passager, hvor Katrine ligesom dykker ned i de her meget sorte, dystre huller, hun har. Der, hvor hun bliver sådan ekstremt selvdestruktiv og ødelægger rigtig meget for sig selv. Det har været svært at skrive, fordi at jeg skal jo finde ind til min egen selvdestruktive side. Den tror jeg, at de fleste mennesker kan genkende. Det kommer måske bare til udtryk på forskellige måder. Den skal jeg finde ind til, og det er jo ikke altid. Altså, jeg er mor til en dreng, der nu er 5 år gammel, og tit så handler, altså før jeg går i gang med at skrive, så har jeg ligesom så har jeg haft en morgen sammen med ham, hvor vi måske har set Paddington og spist havregrød og snakket om fuglene eller hvordan katten har det. Og man kan sige, det er livets syltetøjsmad. Det er det rigtig dejlige og lette og vidunderlige. Så det der med at skulle sætte sig ind til skrivebordet bagefter og skrive om en PTSD-ramt journalist, som er ved at drikke sig ihjel i Bangkok. Det er, kan jo være sådan, det er fra den ene yderlighed til den anden. Og det har nogle gange godt kunne være sådan lidt svært at omstille mig på det her helt almindelige børnefamilieliv, og så til at skulle ind og skrive noget, som er ret dystert.
Det har på ingen måde været en landevej, der gik lige ud. Jeg fik ideen til Katrine Birklund, til karakteren, som det første. Og så prøvede jeg egentlig at putte hende ned i en anden genre. Det var ikke spænding til at begynde med. Men hun fik ikke rigtig plads nok. Jeg kunne ikke få hende til at leve ordentligt, og gik lidt i stå sådan efter de der 100-150 sider. Jeg hun har været nødhjælpsarbejder, hun har været jurist, altså hun har været alt muligt forskelligt. Så det var først, da jeg besluttede mig for, at hun skulle have et traume, og at hun skulle være journalist, ligesom jeg selv er, at hun begyndte at leve. Og da jeg så fandt ud af, at jeg er nødt til at give hende en udfordring, som er et spændingsplot, altså det er det, hun skal kastes ned i, så begyndte hun i høj grad at leve. Og det, jeg ved godt, at der er rigtig mange forfattere, som siger det her, men nogle gange så gør ens hovedkarakter ting, som man ikke har planlagt, at de skulle gøre. Og det var det, jeg oplevede med Katrine, da jeg puttede hende ned i et spændingsplot. Katrine, hun er udenrigskorrespondent, hun er ansat på Nyhedskanalen, og hun er sådan en international korrespondent, så hun kan ligesom begå sig flere forskellige steder i verden. Men første gang, vi møder hende i Sort Monsun, er hun på en opgave i Afghanistan, som desværre, hvor hun desværre kommer ud for en ulykke. Og det er ret definerende for resten af hendes historie i Sort Monsun. Pim tørrede sit hår med hurtige bevægelser. Hun betragtede sig selv i spejlet. På hver side af næseryggen ud mod kinderne var ganske små, næsten utydelige fregner, som hun plejede at dække med makeup. Hun havde ikke hørt fra Katrine siden tidligt i går aftes. Hun var stadig usikker på, om det havde været en fejl at overtale hende til at komme til Bangkok og hjælpe med sagen. Den ukuelige Katrine var forandret. Hun virkede som en hjemmestrikket trøje, nogen havde vendt vrangen ud på. Det pæne mønster var blevet et virvar af løse tråde og knuder, der ikke kunne skjules.
Hvis vi taler lidt om sproget og det at skrive sprog, er der nogle specifikke ord eller sætninger eller passager i den her skriveproces, som har voldt dig mere besvær end andre?
Jeg tror ikke, det nødvendigvis er... Altså ordene og det rent sproglige, det er ikke der mine største udfordringer har været. Jeg skriver i et ret enkelt sprog, og uden sådan, altså det er sådan temmelig stramt og minimalistisk, og det er min måde at skrive på. Jeg har ikke et specielt sådan svulstigt og stort sprog. Altså man kan hurtigt sådan forfalde til at komme med sådan nogle store beskrivelser af noget, som virker meget eksotisk, som for eksempel sådan en by som Bangkok. Og det har jeg prøvet at lade være med. Mm. Og ligesom lade læseren snuse sig ind på den her by på nogle andre måder. Altså jeg har ikke prøvet at skrive en spændingsroman før. Og det er jo et håndværk, man skal lære. Så det er jo også sådan noget med, hvordan, når jeg nu lægger denne her tråd ud, som så skal nå sammen med den her tråd på et tidspunkt, men uden at læseren bliver tabt, eller uden at læseren har regnet den ud. Det er jo, og det er et håndværk, man skal lære, og den bedste måde at gøre det på, er jo at læse en masse spændingslitteratur, og også krimier, for ligesom at, hvordan får jeg stykket en efterforskning sammen, som fungerer. Og det er ren teknik, og det har været svært, fordi det også er, altså det er jo et puslespil og noget, der skal væves sammen.
Er der nogle specifikke krimiforfattere eller spændingsforfattere, som du føler, du sådan har lænet dig lidt ind i? Er der nogen, du sådan føler, du ser mere op til, eller skylder mere tak end andre?
Ja, det tror jeg, det er. Altså, jeg er kæmpe fan af Millennium-trilogien, Stieg Larsson. Altså, jeg synes, jeg kan blive ved med at vende tilbage til den måde, han beskriver sine karakterer på, og blive ved med at finde nye ting i de her bøger, som er interessant i den måde, han skaber karakterer på. Det er bare helt på røven over. Og det kan man sige, det var resten af jordkloden også, og det er derfor, det formentlig er den største litterære succes i nyere tid, ikke? Så er der en forfatter, en fransk forfatter, som hedder Delphine de Vigan, som jeg tror ikke, at der er nogen, der sådan nødvendigvis, altså jeg tror ikke nødvendigvis, man forbinder hende som med at være en klassisk spændingsforfatter, men hun bruger i sine bøger helt klart virkemidler fra spændingsgenren, og det gør hun jo helt vildt godt. I hendes seneste Børnene er konger, der er det også det er en forsvindingssag og en efterforskning, der går i gang. Og det er nok i virkeligheden den af hendes bøger, som er sådan den mest... det er næsten en kriminalroman, vil jeg sige. Og hun skriver fantastisk. Og det er også sådan en, som jeg lige kigger til kan genlæse. Ja. Altså, det er et håndværk, og det er sådan, det tager tid at lære at mestre det håndværk. Og det synes jeg også, at der er noget sådan ret fint i. Så Martin, min redaktør, han kom med et eksempel i går, som er noget, Claus Rifbjerg vist nok har sagt. Hans tandlæge havde sagt et eller andet med, at han havde også altid tænkt sig, at han gerne ville skrive en bog. Og så havde Claus Rifbjerg sagt noget i retningen af, jamen han havde også altid tænkt, at han godt lige kunne rykke et par tænder ud på nogen. Altså sådan, det her med, det er ikke noget, man bare sætter sig ned og gør. Det er noget, man selvfølgelig beslutter sig for, og så er det noget, man bliver bedre til for hver eneste bog, man skriver. Og det kan man jo gøre på mange måder. Man kan gøre det ved at læse rigtig meget og lure andres håndværk af. Man kan gøre det ved diverse kurser, øvelser, man laver for sig selv også. Et af de skrivekurser, jeg var på, der lavede vi sådan en øvelse med at skrive til musik, og så bare skrive frit. Sådan for ligesom at varme op på samme måde, som man vil varme sin krop op inden en løbetur eller træning, eller hvad det nu må være. At man ligesom sådan varmede hænderne og op inden, og så til musik. Sådan så langt det der musikstykke ligesom varede, så skrev man bare frit. Ikke noget, nogen nogensinde skulle læse. Og sådan nogle ting kan, altså, det er ligesom, det er jo også at forfine sit instrument på en eller anden måde, og tage det alvorligt.
Ja, ligesom at spille klarinet eller rykke tænder ud på nogen, så er det jo en fysisk ting at skrive, faktisk.
Ja.
Det er jo ikke bare inde i hjernen.
Det er ikke bare inde i hjernen. Jeg er heldig på et sted, hvor det er rart at gå ture, fordi det er tæt på Vesterhavet. Koblingen mellem at gå ture og skrive, den er der rigtig mange forfattere, som har fundet ud af gennem tidens løb. Altså det er sådan en god kobling. Og dermed, når jeg har været for meget i mit hoved, og ligesom måske har kørt fast et eller andet sted, så det der med at gå en tur og få raslet det igennem, ikke nødvendigvis tænke på manuskriptet, men der er et eller andet, der falder på plads alligevel. Så det er en fysisk ting. Altså, man er ligesom nødt til at have den der krop med i det også. Hænderne, benene også. Altså sådan for at kunne producere noget godt, tror jeg.
Jeg sidder her i min have i Fjaltring i Vestjylland. I fredags blev Sort Monsun sendt til tryk. Og for at være helt ærlig, så har jeg faktisk været et nervevrag siden. Jeg har smareridt hele weekenden om de mest besynderlige ting. Syrede drømme og mareridt. Det er sværere, end jeg havde forestillet mig, at give slip på manuskriptet og sige, at nu kan jeg faktisk ikke ret mere. Jeg kan ikke ændre mere. Jeg kan ikke skrive det på en anden måde. Nu er historien flyttet hjemmefra, som min redaktør Martin han beskrev det. Og det er en ret vild fornemmelse. Jeg har selv arbejdet som forlagsredaktør og sendt andres bøger til tryk, og jeg har skrevet nogle faglitterære bøger for ganske mange år siden. Og jeg kan godt huske, at jeg var nervøs, da de skulle sendes til tryk, men det er som om, at det her er noget helt andet. Det her det er sådan et langt mere personligt projekt på en eller anden måde. Det er afgørende. Det betyder meget for mig, og det skaber en nervøsitet.
Hvordan er det at redigere sig selv?
En nødvendighed for, at teksten bliver god, det er det virkelig. Man kan godt lave de der genistreger nogle gange, hvor man bare får lavet den lækreste sætning, eller den fedeste scene i første hook. Men jeg synes faktisk, det er ret sjældent. Altså, jeg synes egentlig, at det er i redigeringen, at magien opstår, og at man kan sætte ens tekst. De første udkast af teksten går hen og bliver rigtig god. Det der med at overskue at skulle skrive en hel roman, det er svært. Men hvis man kan sige til sig selv, at i dag skal jeg skrive et kapitel, jeg tror, og der skal være en scene i, som indeholder det her. Jeg har fået den her idé, det vil jeg også gerne have med. Altså det er ligesom til at overskue at lave et, ikke et kapitel på en dag, men at så tager det nogle dage eller nogle uger, kan det måske også godt tage afhængigt af, hvad det lige er for et slags kapitel, men
Ja, et kapitel ad gangen.
Jeg har også været enormt heldig, at jeg har en rigtig god veninde, Karen Inge Karstrup, sidder. Hun er lektor på Københavns Universitet, og hun er ekspert i traumer og PTSD, og har skrevet en PhD om PTSD. Og hun har selvfølgelig hjulpet mig rigtig meget.
Er der noget overraskende, du har lært af at dykke ned i PTSD og traumer? Altså, det er jo et ret vildt emne i virkeligheden.
Det overraskende og glædelige er, at et traume ikke behøver at være for evigt. At man sådan set godt kan komme sig igen oven på et traume. Der er jo nogen, der ikke gør det, og bliver invalideret af deres traume. Ikke? Men der findes altså mennesker, som kommer ret godt over deres traumer, og det synes jeg er vildt fascinerende, det her med, altså den der plasticitet, vores hjerne har, hjernen har ligesom er blevet påvirket af et traume, og man har måske været mere disponeret for at blive traumatiseret end naboen, som kommer ud for nøjagtigt det samme. Altså, det er der også noget i forskningen, der viser. Men at vi kan godt som mennesker overkomme selv ret store traumer. Og det synes jeg er sindssygt fascinerende. Og det giver jo også mig nogle muligheder for, jeg tror ikke, jeg ville have lyst til at skrive 3 bind om en dysfunktionel, traumatiseret korrespondent. Hun skal også udvikle sig, og det har været ideen hele tiden, at hun skulle udvikle sig. Og hvordan hun kommer til at udvikle sig med sit traume, det ved jeg faktisk ikke engang endnu. Nogenlunde ved jeg. Jeg ved i hvert fald, hvor hun starter med at gribe fat om det i begyndelsen af 2'eren. Så meget ved jeg.
Hvordan er det at kaste sig ud som debutant, og så kaste sig ud i en hel trilogi?
Jamen altså, enten er det fuldstændig idioti, eller så er det bare helt genialt. Det kan jeg ikke sådan helt bestemme mig for. Altså, det er ikke, fordi jeg har sådan et Pippi Langstrømpe-syndrom om, at jeg tror, alt bare er muligt. Altså, det har jeg ikke prøvet før, det kan jeg sikkert sagtens finde ud af, eller hvem det er. Er det ikke Pippi, der har sagt det? Ja, lige præcis. Det er ikke, fordi jeg lider af sådan noget, eller er beriget med sådan noget. Jeg har aldrig tænkt Katrines historie som en enkeltstående roman. Jeg har altid tænkt, at det var en udvikling, vi skulle følge, man skulle følge, læseren skulle følge over flere bind. Og det er jo oplagt at lave en trilogi. Den hedder Thailand-trilogien og bliver lanceret som Thailand-trilogien. Og det er jo både noget at gøre med, at hun befinder sig i Thailand, men på et tidspunkt, hvor hun ikke gør det i de kommende 2 bind, vil der stadig være emner, som er relateret til Thailand. Og jeg tror, jeg havde tænkt sådan, at det skulle være en trilogi af no more. Men nu har jeg det sådan lidt, altså, jeg tror, emnet omkring Thailand, det bliver afsluttet efter bind 3. Men jeg kan faktisk super godt lide hende. Jeg vil ikke afvise, at der en eller anden dag, altså, hvis ideen opstod, når trilogien er afsluttet, at der måske kunne komme flere. Men sådan var det ikke tænkt. Men det har heller aldrig været tænkt som én. Det har altid bare været tænkt som 3 bøger.
Og nu får du lov til sådan, gennem det her arbejde med den her trilogi, ligesom at være lidt i Thailand igen. Tror du, du kommer tilbage?
Jeg har lige været tilbage i 10 dage her i januar og februar, og det var rigtig rart at være tilbage. Og jeg fik lige sådan den der fornemmelse af, måske kunne vi godt bo her også som familie. Måske kunne det lade sig gøre på en eller anden måde. Mm. Så jeg er ikke afvisende for, at min familie og jeg kunne finde på at tage sådan et lille Asien-eventyr på en eller anden måde. Altså hvis det kan kombineres med alt det andet, vi har gang i.
Du har lyttet til Goodkendt Bogcast. Tak til Christina Lund, som var med i denne episode. Jeg hedder Rasmus Melgaard Harbo, og udover mig består redaktionen af Jeppe Bangsgaard, Katrine Skødt Persson, Maja Ravn og Emilie Kvistgaard Madsen. Vores temamelodi er skrevet af Claus Hempler. Hej så længe.